Correto, falei. Nós nem estamos aqui no serviço da Câmara de Conselho. Tem mais um minuto. Quero usar aqui para a gente ter só o que eu quero dar. Então, eu estou pensando em um vídeo. Ir nedaudz jāpalīdz sporta centra slidotājiem darbiniekiem. Tāpat kā pagājušajā gadā tika galā ar jauniešiem, kuri neīsti grib klausīt un ievērot zināmu kārtību, kādai notiek slidotājā. Labi, pat
pasiekiet
grafiks. Labi, jau jautājums ir, un tad ir nākošā Jo mēs lūdzam, lai kaut kā papildinās.
Nu, papildinātu, es vienīgi paslēdēju tikai sieņu, jā, tieši brīvdienās un darba dienās, nē, darba dienās arī. Vakaros mēlu apsako mūsu Ristuma ģimenes, mums tādas ir 15. Un tā kā mēs nodrošināmies pēc dobeles gadījumu, lai mums novatāk iekās tāds arī nebūtu, vai pēc es esam tālredzīgi, un sadarbojuši viena probācijas dienas, kas sadarbojamies. Jā, un visas ģimenes arī mēs novērtējam. Un priekšlaicīgi jau novēršam, lai nebūtu mums ar sekām rastavā.
Darbiem, kas ir janvārī gan apjomīgi, galvenais darbs ir veltīts budžeta sastādīšanai. Varbūt tā kā saimā, ka panakt, kāds arī strādāja un gulēja uz budžeta projektu, tā mums darbs nenotika, bet ir nopietni. Tad sestdienās, svētdienās arī kolēģi nevisēlas strādāja pie šīta budžeta, lai viņš taptu tāds, kāds viņš šobrīd ir, jo tas darbs bija no faktiski oktobra beigām uzsākts un īpaši paldies Ingai Balodēm un Kristupam Kalņam, kuriem varbūt tās tā pēdējā, nu teiksim, etapā bija visvairāk darbs, jo tās izmaiņas, kas notiek pēdējā mirklī, mums faktiski neļauj varbūt tās sagatavot tādu redakciju, lai tā ļoti laicīgi iepazīstinātu deputātus ar to visu, kas ir šobrīd uz budžeta projektu. Paldies, ja kādi jautājumi atbildīšu.
Un īpaši mūsu skārīja valsts būtu transferis, kas faktiski Gan jāatzīmē, ņemot vairāk, ka mums ir ievērojami samazinājies transfers speciālajai izglītības iestādē Ābelīte. Jāreicās, ka kaut kādā nākošā gada mums vispār atbalstītos. Dotācijas speciālajai izglītības iestādē Ābelīte. Mums kopēja transferi nedaudz samazinājušie, ja mēs runājam par transferiem algām skolām, tad viņi ir ar nelielu pieaugumu pret pagājušo gadu, bet mēs atkal tagad pašlaik runājam par 8 mēnešiem jau. Jau kuro gadu valsts, diemžēl, nedod pilnu ainus visu gadu, bet dod ainus 8 mēneši. Līdz ar to, ka tādreiz, kā jūs minēju, mums kopējie ieņēmumi sastāda 8,587,000 eiro. Ir izdevums tādēļ, kas bija, ko mēs skatījām, ka es teicu, ka mēnešu komitējās būtot izdevumus un tā tālāk. Toreiz nekavējušos tik smalti, kurā gadījumā izdevumi izvērtīgi pieauguši. 7% izdevumu kopā ir 21,265,000 apmērā. Kā vienmēr laikam esam probējuši spēju balansēt starp vajadzībām, jo vajadzības tā vienmēr nedaudz lielās nekā iespējams apmierināt. Jāsaka, paldies arī deputātiem par to, ka mēs neesam laikam atļaujušies varbūt priekšvēlēšanu gadam un izvēlējušanu ceļu, kas saistīts ar budžeta deficītu veidošanos, ja nosīt aizņēmumiem valsts kasē par kādiem projektiem, un tā es varu informēt līdz, nu, tehniskums iespēja bija, un pašam jaunā vajag sporta, man nav taisnīties, un līdz ar to, ka miljonu tūkstoši būtu nav viens, ko to pārdalīt, bet, nu, tam visam, kas šodien zainis ir sākas nākotnē, kas ir par sevi procentu maksājumus, ko mēs maksājam katru gadu. Tā kā par to man paldies deputātēm, ka mēs vadījāmies par tiešām no mums esošiem līdzekļiem, vadījāmies uzklausot un cenšoties, kā es teicu, sabalansēt visas iespējas. Un līdz ar to, nu, atkal nekā jauna neteikt, ja man vairāk, ka mērķinās iecer pašvaldība, ka lielākā sadaļa joprojām mums ir izglītība, kas ir 8 miljoni un sastāda gan arī 39%. Tāpat šoreiz otrajā vietā ierindojās atpūta kultūra un reliģija, kas ir arī 20% no kopējiem izdevumiem, bet arī šeit ir uzsvērt, ka pamatāk saistīts ar jaunolēnu sportā būvniecību, kas prasa 17,090,000 eiro. Un sociālā aizsardzība, gan laikam šeit jāsaka ar priekš, ka tendence nedaudz samazināties no gadu uz gadu, jo samazinās arī trūcību un mazlietošanā to skaits, līdz ar to samazināties arī pabalsts skaits. Nu, faktiski pagājušā gada līmenī, bet laikam ir mūsu korekti 98% un pagājušā gada līmeņā. Tā kā, kolēģi, šeit ir visi aprakstīts arī, bet tā es arī aprakstošā darā vairāk to mazāk skaidrs, un mēs redzam, kā mēs uzturam iestādes, kādas summas katrai iestādē mēs dodam, mēs redzam, ka summas nav mazas, mēs redzam, ka arī, kā jūs atceraties, iestādi vēlums ir nedaudz lielāks, tā kā kopējā doma ir tāda, ka mēs vēlreiz gribētu skatīties ilgtermiņu, un ja mēs esam ilgtermiņā kaut ko izveidojuši saistībā ne par ceļu programmām un meliorāciju, bet arī ar iestādēm, kurš mums no pagājušā gada darbojas speciālas attīstības nodaļā, kas tīrais uzdevums būs vēlreiz inventēt mums visu īpašumus, skaitā ar iestāžu īpašumus, un saprast pareizi secību, kā mēs to varam piedāvāt mums deputātiem redzējumiem, kurā gadījumā pamatot tādi ir jāstrādā ilgtermiņā, nedomājot viena gada griezumā, tad arī mēs varam veiksmīgā sasniegt to rezultātu. Pie jautājumiem, kas bija skatīti varbūt atsevišķi, bija viens par ierosinājumu tieši brīvdienas dienas pilnīgi visiem skolu un bērnu dārzu bērniem. Skatīs, palīdzām mēs pie esošā modeļa, jo arī pašlaik, toreiz kolēģi atgādīja, mēs kopā tērējam 158,000 eiro subsidējot ēdināšanas maksu gan skolās, gan bērnās, kas ietvers arī gan bezmaksas pusdienas daudz bērnu ģimenēm un trūcīgajiem, gan arī subsīdijas, jo vecāki nemaksā pilnu maksu par ēdināšanu. Tikai to arī pašlaik mēs pieturamies pie tā paša un toreiz uzsvaru, lai pie tā pieturēties, mums jau nāks tērēt 58 tūkstoši eiro. Tāpat bija jautājums pacēlās, arī budžeta apspriežot par dibinājumu. Uzņēmē darbības atbalsts centru, gribu pateikt, ka varbūt risinājumu, ko mēs pēdējo nedēļu laikā gan vadību, gan administrācija solvējām, lai svarbumā. Vēlreiz mani nostāja tā, ka mēs jums vēlreiz definēšu, juridiskais ietvars šim pasākumam ir labs, atgādināšu vēlreiz, mēs izveidojam dibinājumu, kurš atstāv no uzņēmē biedrības no mehānikas tehnoloģiskās solvēšanas no domes. Šāds veidojums spēja pieskaistīt jūtjotumā vairāk līdzekļus. Jā, gada nostrādājot, mēs decentri arī redzot atskaidu, ka bijām apmierināt darbu. Jā, redzot to, ka mēs tomēr redzam nākotu šādam dibinājumam, mēs esam paredzējuši naudu 42 000 arī nākošajam gadam, bet, tagad es gribu pateikt, vienu atmanību, mēs arī jūtumies vienos, mēs ierakstīsim protokolā, mēs uzdosim Latras kungam, izvest konkursu dibinājumu direktora amatu, jo galvenais, vismaz man personīgi, mēs arī vērtām vadīt neapmierinātību cēlonis tam darbam, kas varbūt nav pabeigts, un laikam tas, ka mēs vēlējāmies tieši no tā algotā darbinieku direktora vietu Pelša kunga, lielāku atdevu vai lielāku pienesumu. Būtu spējas pārbēdu, jo cilvēks jau stāstu, ka ir tāda, bet lielāku pienesumu. Līdz ar to ir skaidrs viens, mēs arī esam izrunājuši to pelšanu, ka modelis, ka viņš varētu strādāt kaut kādā lielā zemumā, lielākā papildībā nestrādā, jo piedāvās arī attīstīt daļas variantu Tallinnkungam. Tā kā jau jautājumu pārraudzīt, bet skaidrs viens, ka arī Tallinnkungs būtīgi pateicis, ka viņš neredz, ka pelšanums varētu pilnvērtīt to darbu veidu. Līdz ar to faktiski mēs sakam pelšanumam paldies, līdz brīdī, kamēr patras mums visu viņš kurvāt laikā, nogadījumu komisiju, jaunu komisiju, mēs meklējam tiešām jaunu darbinieku direktoru šīm veidojumam, kurš mēs realizēt tos mērķis, kur mēs visi esam uzstādījuši sadarbības starp loku uzņēmumu darbinieku. Lai kāda mums būtu varbūt dažādu viedokļu, bet ir ko uzlabot, un ir kā uzlabot. Vai kolēģi ir kaut kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, ka man ir lūdzums vēlreiz veicēju, ka to ātrumu, ko Latra kunga uzdošu vēja konkursu dibinājumu direktoru, mēs ierakstam protokolā varētu to vienoties, ka būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu, par olēs mums par to īsti 2014. Gada budžeta sošie par paldies, vienbalsīgi. Ar to es vēlreiz atveju deputāšu, mēs esam pieņēmuši. Stumumā būtu vairāk vai mazāk mūsu puses svarīgāko dokumentu gada griezumā, tālāk par vienmēr ir administrācija un darbs, kā arī saistīts ar iepirkumu plānu izveidošanu un šī mūsu mērķu realizēšanu. Vēlreiz gribu arī patrakt mums, kā minēju, pateikties administrāciju par lielo darbu ieguldījumu. Tiešām Vītram, Ingari, Kristapam, varbūt kāds nepiemis, tāpēc saka administrācija, jo. Es zinu, no savas pieredzes darbs nav vieglas, darbs ir laikietilpīgs, tā kā paldies jums, un paldies jums visi kolēģi deputāti. Varam aplaudēt. Pārējām pie 4. Gada kārtības jautājumu par amatu sarakstiem. 4.1 par Olēns nomēr pašvaldības administrācijas iestādes Olēns nomēr pašvaldības darbinieku un struktūru vienību darbinieku amats sarakstiem un darba samats mēnešanas. Jautājums, ka Olēns komitējā kopadīja Olēns nomēr. Lūdzu ziņot Olēns nomēr.
Vienas komiteja izskatīja mēs pašvaldības administrācijas iestādes darbinieku, un struktūra vienīgi darbinieku amats sarakstu un arī darbu samaksu. Un šie domā iedzinošie visi iepazināties, kur tāda pieminēja, kādas ir izmaiņas, kad no jauniem darbiniekiem mums ir what is that thing in here? I do think that is good. So this is at all. Those are these things that they go. And they are made for the group on own. That is made for the group. This is my serious ground taken. Yeah. rādītāji ir jāņem vērā no tādu līdzumu, tad pārējām pašpaldībām, kas savstāk teiktu, lai ir izskatīties ar pašpaldībām.
Paldies, varēs atgādināt šīs summas, ko mums maksās izpašpaldības, ja viņi teritorijas iekvarētu vērā, tad mums iestādās. Vai ir kādi jautājumi, ko vajag? Jūs tiems?
Jā, es viņš saldināšu, šīs pašpaldības, ko mēs maksāt. Tas vīdes izmaksas ir augstākas darbas, plus mīnus tāds pašs.
Plus mīnus mums ir vidējis.
Kurā gadījā es pieminēju, ka Rīgā bija 165 eiro, bet tagad viņi bija no Kučina kategorijā bija viņa paaugstināšana.
Ja kurā gadījumā mehānisms ir viens un procentā noteicumiem ir
Kārtu,
ko var kāds izdevums likt iekšā, kurā tiem atkal kapitāli izdevumi likt iekšā, līdz ar to tā uzturēšana vairāk un mazāk atkarīt no objektīvi rādītājiem, kas visiem pierīgi arī aptvaru vienā vietā, ka nav prasa atšķirības, kā esi mācuši.
Kā indodas
cīnti? Jo vairāk bērni nav mazāks.
Jā, es viņu bērni. Kā dārs viņi izdevumi? Viņiem mazāks līdz. Vēl kolēģi jautājumi, lūdzu balsot, kurš par sagatavot labām projektu. Paldies, vienbalsīt. Sastais viens kārtības jautājums par vienu izglītojumā vidējām izmaksām, kurš tos izglītības programmas.